Щиро вітаю, дороге зібрання Боже дітей, слава нашому Господу Ісусу Христу. Я дуже вдячний Богові, що дарував мені цю можливість бути знову у рідній, дорогій для серця мого церкві. І сердечно вдячний вам усім. Я вірю в це за ваші молитви, які супроводжували мене у цій дуже далекій подорожі і дуже нелегкій праці на ниві Господній. Подолано понад 20 тисяч кілометрів і десятки годин у різних перельотах, дуже нелегких і непростих. І, звичайно, велика праця як серед молодого покоління, особливо серед студентів першого біблійного коледжу на Алясці. Там ніколи ще не було навчального закладу. Зараз там навчається понад 60 студентів з усіх куточків цього великого материка, морозного материка півночі Сполучених Штатів. Браті, любі сестри, я дякую дорогим братам, проповідникам, служителям, які працювали активно, які пильнували про справу Господню і про ваше благополуччя, як духовне, так і інші потреби, які виникали у вашому житті. Мої любі браті і сестри, хочеться, щоб цей великий акт Божого милосердя, який ми, до якого ми наближаємося, дійсно нам багато в чому допоміг і розв'язав ті проблеми, якими ми часто буваємо обтяжені. Тому я хочу повернути нашу увагу до Божого Слова, яке без особливих коментарів говорить нам багато про що. Я читаю прикінцеві тексти із відомого 53-го розділу пророка Ісаїї. Я читаю два останні тексти з 53-го розділу Ісаїї. Він, тобто Христос, через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Тому-то дам йому уділ між великими і з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою і злочинцями був порахований, хоч гріхи багатьох сам носив і заступався за злочинців. І паралельно я хочу нашу увагу привернути до Слова Божого, що є у першому посланні святого апостола Павла до Солонян у 5-му розділі. 5-й розділ першого послання апостола Павла до Солонян, 23-й текст. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений ваш дух і душа і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто вас кличе, він і вчинить оте. Улюблені Господом, ви не могли не запримітити, що у цих двох останніх текстах 53-го розділу ми зустрічаємо двічі слово «душа» або в інших перекладах «життя». Він через муки своєї душі буде бачити плід і що на смерть віддав душу свою. Любі браті і сестри, дуже хочеться, щоб ми зрозуміли правильно нашу особу, тому що людство було настільки знищене гріхом і зіпсоване, що іншої ціни, як повернути його знову до упервозданний стан його, яким Бог створив людину, не знайшлося під небом, окрім ягняти однородженого агнця Божого Сина, щоб він своє життя поклав за нас, своїм життям показав нам, як можна повернутися до Отчого дому, як можна повернутися до стабільного спілкування із Творцем Небесним, і як повернути і довголіття, і здоров'я, і щастя родинне, суспільне. Як це було? І я акцентую увагу, життя, душа, він душу свою віддав, він на плід душі своєї буде дивитися із задоволенням. Ми часто так міркуємо і донині не можемо доміркуватися, що ж таке є душа. Чи вона вмирає, чи разом з нами вмирає, чи раніше, як вона, де зберігається, любі мої. Запам'ятаємо, ну, найпростішу формулу. Душа – це вияв нашого характеру. Це наш моральний стан. Це те, що нас сприймають, чим ми спілкуємося з людьми. Як нас Бог сприймає? Ми розуміємо, як ми дуже гарно молимося, та ще й на мовах, то Господь найкраще нас сприймає, а це неправда. Він сприймає нас по тому, якими ми є. Як ми з людьми говоримо, як ми вдома поводимося, як ми спілкуємося з сусідами, при тому з дуже неприємними, як ми переносимо прикрощі, які зустрічаються нам несподівано і незаслужено. І для цього, щоб наш характер, щоб наша істота моральна була подібною до Христа, нам даний Дух Святий, який впливає на наш дух, на нашу внутрішню субстанцію і виробляє в нас цей унікальний характер, приємний характер. Характер, який творить між людьми стабільність, який творить між людьми порозуміння, який творить між людьми приємні стосунки. Тому, браті, любі і сестри, на Христовому подвигу акцентується. Він на подвиг своєї душі, своє життя, свій інтелект. Він згодився стати людиною, щоб його обзивали обжорою, п'яницею, Вельзевулом. Це був його характер. Це не просто був безтілесний дух, який абсолютно не підвладний ніяким земним впливом. Це була його істота. Так, Отче, Твоя воля, щоб я зробив цю, виконав цю місію, я йду на неї. Мене будуть обзивати, я не буду їм мстити за це. Я не буду кривдитися на це. Я буду жити напівголодним життям. Я не буду мати свого помешкання. Мені будуть свій час обличчя зі зв'язаними руками плювати. Я не зможу витерти обличчя свого. Мене пригвоздять до моє життя, моє тіло пригвоздять до Христа. І мене будуть поїти оцтом і жовчу. І все це говорило його душа, його життя земне, його характер земний. Браття, любі і сестри, і це так важливо, він на подвиг душі своєї, він своє життя поклав, щоб нам, людям, подарувати таке життя. життя згоди, життя терпеливості, життя вибачливості, життя поміркованості, толерантності, тобто терпимості до чужих недоліків, до чужої позиції. І велика наша є втрата, велика наша проблема у нашому євангельському християнстві, що ми дуже любимо розділяти духовність від нашого земного життя, від нашої горизонтальної сфери життя. Аби ми у мене дорибули, аби в церкві були чудеса, аби були зцілення, аби пророцтва були. Ми все міряємо тим, що від Бога дається. Ми міряємо свої капітали Божим капіталом. Але ми не забуваємо про те, що цей Божий капітал ми не поклали у свій небе, у свій земний банк, у свою скарбницю, щоб він намножив ці якості, які люди зрозуміють. Тому що великими чудесами, так ми притягнемо сюди людей, щоб над ними сталися чудеса. Але якби навіть над ними сталися чудеса, вони знову підуть до свого звичайного життя. Їх чудеса не схилять до богопізнання. Яка би найкраща проповідь тут була, але як оглянеться, тут нема розп'яття Христового, і священник не є в облаченні. Це не моя церква, це не моя віра, я не хочу такої віри. Хай би тут ангели літали яснокрилі. Така тверда, така жорстока є людська природа. І тому у Господа залишається цей самий засіб, яким Він спас людство. Тобто нас, людей, нас посилає до цих людей із нашим новим характером, із нашою новою терпеливістю, із нашою новою божественною мудрістю. Тобто Він хоче через нашу душу, через наше життя виявити Бога людям. Так Йоанн говорив, я для того прийшов, щоб Христа виявити Ізраїлю. Не проповідувати його, а виявити. І видно, тому люди тягнулися до нього так, що вони відчували в ньому виявленого Месію. Їхні священники говорили, що неправда, він ще скоро не прийде. Він повинен прийти як переможець на білому коні, який вижене всіх загарбників. Але цей натовп настільки був охоплений особою Йоанна, що він з собою захопив і тих же священників, і фарисеїв, і законовчителів. Вони теж потягнулися в пустелю і теж хотіли хреститися. Тільки ця божественна особа, богонатхненна особа Йоанн, розумів, хто щиро іде скласти тягар гріхів своїх, а хто фальшиво, щоб до своєї релігійності додати ще один штрих, а може цей пустельний пророк, що нас охрестить, він ще нам додасть якийсь титул, яких ми вже маємо чимало. Тому, мої любі браття і сестри, сьогодні ми мусимо себе запитатися, чи дійсно Христос з задоволенням дивиться на подвиг душі своєї. Чи він бачить у нас оцю прекрасну душу? Ми не повинні тим бентежитися, що Біблія часто під словом «душевно» говорить в двоякому чи навіть протилежному сенсі. Пам'ятаєте, Юда каже про тих всіх, які є злоріками, які є ворогами Христа Христового, і каже, це є люди душевні, які не мають духа. І не треба тут абсолютно, коли ми читаємо, що хай ваша душа збереться чистою і непорочною, що коли ми говоримо, що людина побожна є душевна людина, ми привикли це говорити, навіть хто не читає Біблію, яка це душевна людина? Або кажемо, задушевна розмова. Або кажемо, душа людина. І це взято навіть, можливо, ці люди, не знаючи Біблії, але десь інтуїтивно розуміли, це та людина, в якій в характері, в моралі виявляється щось неземне, щось божественне. І ми кажемо, то душевне, то щось прекрасне. Але Юда чи апостол Павло каже, що душевна людина не приймає це, що від духа. Мається на увазі, що коли наш дух людський може бути під впливом або Духа Святого, або Духа Злого. І тому душевність виявляється протилежною, такою контроверсійною. Одна людина, яка є під впливом духа сатани, стає душевною, без Духа Божого, тілесною людиною. Але людина, яка є під впливом Духа Божого, її дух, її душа, як ми кажемо, є прекрасна. Це людина, яка має в собі образ і приємність Христову. Браття мої, любі і сестри, чи цей процес у нас відбувається легко? І я хочу сказати, що на превеликий жаль, він бувається дуже тяжко для багатьох християн. Помимо того, що наш Спаситель показав нам приклад, він не просто нам прочитав прекрасні проповіді про досконалу людину, спасенну людину, він показав нам, як це треба робити, яким шляхом йти до цього. І я хочу звернути нашу увагу на послання святого апостола Павла до ізраїльтян, 5 розділ. П'ятий розділ читає з 8 текста. І хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. А вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння. І від Бога був названий первосвященником за чином Мелхіседековим. І ось висновок. Про це нам треба багато, нам треба би багато говорити, казати, та висловити важко його, бо не здатні ви стали, щоб слухати. Значить, процес формування Бога людини, Спасителя світу відбувався через упокорення, через терпіння, через страждання він удосконалився і навчився послуху через те, що терпів. Но не можемо ми допустити, любі браті і сестри, що наш Спаситель, сущий Бог, прийшов недосконалий на землю і непокірний, непослушний. Але він для того взяв на себе людську природу, людське тіло, щоб нам показати, як упокоренням, як смиренням, як глибокою повагою до Божого поклику нам формуватися у досконалий характер, у відображення Божого характеру, Христового характеру у нас. Але він каже, про це треба було би багато вам говорити, звертаючись до віруючих людей, але ви стали нездатні це слухати. І в другому посланні до Коринтян, теж у 5 розділі, ви пам'ятаєте, як він говорить, ми двічі страждаємо. Ми страждаємо, що хочемо роздягнутися від цього тіла гріховно, щоб небесною подобою одягнутися. Це всі ми це розуміємо. Нам тяжко тут жити. Нас давлять податки, газові тарифи, нестабільність держави, корупція, несправедливість, жахливі закони. Нам хотілося б уже до іншого життя перейти, до небесно-осяйного. Але далі каже, що треба нам роздягнутися із своєї природи гріховної. І тут він каже, але ми стогнемо, бо не хочемо роздягнутися. Духовно ми хочемо перейти у краще життя, а фізично, щоб скинути свою природу, свою заморожену, закостенілу природу, свою звичку з життя свого, нашого менталітету, як ми кажемо, ми не хочемо роздягнутися. І ми від цього стогнемо. А це означає, що ми не хочемо дати пріоритет Духові Святому, який долає наші гріховні, наші узаконені вже формули життєві, які Богові є неугодні. І дуже яскравим прикладом цього є 7 розділ послання до римлян цього ж апостола Павла, який ніби в особі свій дедуктивно зображає весь ізраїльський народ. Це народ, який мав найкращі умови для свого духовного формування. Це народ, який 40 років не працював, а їв достатньо найкращу калорійну їжу. Це народ, який не хворів, жінки не мучилися в пологових будинках, народжували легко і без всякої медичної допомоги, який щодня бачив Господні чудеса, але себе подолати не хотів. Він добре розумів, що є добре, але цього доброго зробити не міг, не хотів. І в кінці 7 розділу він каже: «Я нещасна людина, хто мене визволить від цього тіла смерті?» Тобто є категорія людей суто тілесних, тобто над якими ніяка мораль не панує, ніякий докір совісті їм не докучає. Це категорія людей є надзвичайно розповсюджена у цьому світі. Це абсолютна більшість. Але є друга категорія людей, які мають свідомість гріха, вони мучаться від скоєних гріхів або від свого недоброго характеру, але ніяк не можуть його подолати. І тільки тому, що вони не дали Слову Божому те, що читаємо у 4 розділі послання до ізраїльтян, Слово Боже подібне до обосічного меча, який доходить до розділення душі і духа, судить сердечні помисли, до суглобів і кісток мозку, і нема творіння, яке би скрилося перед ним. Всі йому дамо звіт. І особливо до розділення душі і духа. Ми про це вже колись говорили. Ви знаєте, є багато людей, які свою душу поставили вище над духа, тобто вони свій характер, свою ментальність, свою звичку життєву поставили на вершину. А Дух Святий так, щоб помолитися на мовах, щоб потішитися, коли гарне зібрання або якийсь добрий проповідник чи, може, співак нас розбудив. Але в житті ми знову верховенство нашої душі недосконалої кладемо зверху, а Дух це як прийдеться. І Слово Боже може зробити це розділення, тобто переставити ці цінності на свої місця. Якщо людина не має диктатури Духа Божого над собою, вибачте, це слово негарне таке, повеліваючої сили Духа Святого. Духа Святого, який керує нашим інтелектом, який перемінює наш характер, нашу ментальність, нашу моральність. Ми будемо цими людьми, які весь час каються, весь час недосконалі, весь час стогнуть: «Я нещасна людина, хто мене визволить від такого тіла? Я все розумію, як треба, а зробити цього я не можу». І пам'ятаєте, переходячи у 8 розділ, він каже: «Подяка Господу, який дав нам перемогу в Христі Ісусі, і тепер немає жодного докору тим, які живуть не за тілом, а за духом, тому що закон духа життя звільнив мене від закону гріха і смерті». Не думаймо, любі мої, не думаймо ніколи, що це мова йде про закон Мойсея. Закон Мойсея був добрий, досконалий, він каже, він духовний закон, я є тілесний. Але говорить про закон гріха і смерті, який в нашій істоті живе. У нашому невідродженому характері ми не дали Господу своїм Словом, Духом Святим знищити цю твердиню нашу, розплавити цей камінь жорстокий нашого старого життя. І тому далі, коли ми читаємо цей 12-й розділ, вибачте, 8-й розділ, якщо живемо за тілом, то помремо. Він ясно говорить, що якщо ми не здолаємо свій старий характер, нас чекає не просто фізична смерть, нас чекає вічне відкинення від Господа. Але коли духом умертвляємо діла тілесні, то будемо живі. Духом умертвляємо, знову ж таки, не сказано, що це станеться чудесним способом, якась надзвичайна подія станеться, ангели з неба зійдуть і знищать наш характер. А написано, ми духом умертвляємо наші земні члени. Ті, які Христові послання до Галат розп'яли тіло своє і страстями, і пожадливостями. Не хтось розп'яв, не Христос прийшов і нас веде на хрест. Мається на увазі не фізичний хрест, але те, що ми здолали себе, на кінець дух, оновлений розум наш. Не стосуйтеся до цього віку, цього 12-й розділ римлянам, а перемініться обновою вашого розуму. І зрозумійте, що воля Божа є добро, приємність і досконалість. Перемініться обновою вашого розуму. Ми часто розум ставимо десь на який задній план, бо все в нас тільки духовне. А там написано, що розум відновлений, який є під впливом Духа Святого, це є сила, яка стримує нас, це є потужна гальмівна система, яка каже, яка наперед бачить, де нас чекає та чи інша злочинна, підступна провокація сатани, яка бачить кінець початої або задуманої справи, яка бачить результати товариства, яке ми плуталися, читання книжки, з якою ми захопилися. Наш відновлений розум бачить, коли нас вводить інтернет у свої багна, у свої погибельні западні, коли людина молода, не може чи старша людина зрозуміти, я мушу поставити цьому край. Мені прийшлося бути в одній дуже успішній церкві, яка, можливо, сьогодні має велику популярність на тому, у тій державі. Але за один місяць прийшлося вилучити 5 молодих людей, при тому більшість дівчаток, а після них ще 3. І все це результати інтернету. Коли люди знають, коли люди, які не займаються комп'ютерними справами, я в тому числі, не дуже в цьому є свідомі, але сьогодні запитайтеся молодь, як вона досконало знає, на який сайт зайти і якою поживою там годуватися. І ніхто сьогодні не запитується навіть, я фактично, вибачте, що я це говорю, включаючи маленький свій апаратик, я входжу у доми розпусти, я входжу у доми, де сатана працює через цю маленьку спокусу інтернетівську, входячи на різні сексуальні сайти, людина погружається у багно з жахливого знищення людини як особистості. Скільки пасторів американських впали? Це жах, можна тільки подумати, що пастор, який проповідував найвищі моральні засади, і потім за своїм комп'ютером він гине на віки віків. Тільки тому, що не дали, ці люди не дали, вони розуміли проповідь для когось, вони готували проповідь для громади, але вони ніколи не переживали цієї докірливої сили Слова Божого особистому своєму житті. Перемініться обновою розуму вашого. Я підкреслюю, це не просто те, що я молюся на інших мовах, але Дух Святий зробив мені потужну силу розуму мого, яка дає мені правильний аналіз, правильне застереження. Вона дає мені силу волі. Я ніколи не поставлю перед очі свої звабливої речі. І гріха, діла гріховні не здолають мене. Я ніколи, як сказав праведний Йов, я завіт заключив з очима моїми, щоб не дивитися мені на дівицю. Це означає, що це людина, яка мала в Господа особливий авторитет, особливу цінність. Немає на всій землі такого богобійного. І щоб так цурався всього лихого, як раб мій Йов. Цурався, це значить, не в'язали його. Це значить, не церковними постановами його здержували від багна гріха. Але він особисто цурався, він особисто, в ньому духовне начало було вище всього. Ця людина, яка вміла тримати свою посудину, вона, звичайно, для такої людини воля Божа є добро, є приємність і є досконалість. Такої приємності всім нам хочеться, мої любі браті і сестри, але запам'ятаймо слова Йоанна. Три свідкують на землі – дух, вода і кров. Це значить наш, оце те, що ми говоримо, ця душа, це і наш новий характер. Це те, коли ми Божу благодать виявили в інших, вже нових, всеперемагаючих сферах. Коли Слово Боже, не просто ми цитуємо Його, щоб показати, наскільки ми знаємо Його, але воно перетворилося в живий лист, який люди читають, який читають в нашій сімейній ситуації, коли якась гроза находить, якась хмара нависла над нашим сімейним благополуччям. І раптом без слів виявляються оці листи Христові, Слово Боже, яке перетворилося у живу наше спілкування. Дав нам, я говорив це в п'ятницю, Він, який примирив світ з собою, дав нам служіння примирення і дав нам слово примирення. Це так важливо, коли в критичний час у нас знаходиться слово, яке може роззброїти найбільшого рицаря, який повстав проти нас, найбільшу непримиренність, яка виникла у наших стосунках. Але тут функціонує третій чинник – кров. Щоб це зробити, щоб цього досягти, ми мусимо піти на свою жертву. Це означає, ми не повинні свою кров проливати. Але ми мусимо відректися від себе. Коли прикрість образи настільки говорить потужно, що ми можемо сказати, ну я таке не можу цією людиною говорити. Я не можу таке йому відповідати добрим словом. І тут питання, хто кого переможе? Чи ми можемо сказати нашим обновленим розумом, нашим просвітленим духом, нашим новим, нашою новою моральністю, яка подібна до Господньої. А в мене найдеться слово любові до цієї людини, яка зі мною поступила найбрутальніше, найогидніше, яка нанесла мені найбільш болючу рану на моє серце. Оце наша Голгофа. І тому, коли співаємо «Взійдім на Голгофу», запитаємо себе подумки, чи ми є узгоджені з нашою особистою Голгофою. Чи весь наш дух і душа, і тіло зберігаються чистими, непорочними, аж до Дня Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Господь нам у цьому допоможе.